Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar. Kao što već znate, u ovoj našoj emisiji, našem serijalu, bavimo se sa iščitavanjem i tumačenjem Svetoga Evanđelja, a u našoj današnjoj emisiji pao je red da iščitavamo i tumačimo 11. glavu Jovanovog Evanđelja, u kojoj nam govori apostol o povratku u Judeju, o Lazarevom vaskrsenju, o dogovoru poglavara svešteničkih da ga ubiju, o predskazivanju Kajafino, o iskupiteljskoj smrti Isusovoj.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Samo da pomenemo da smo u prethodnom izdanju govorili o dobrom pastiru i njegovome stadu i o tome kako Hristos u trijemu Solomonovog hrama o prazniku obnovljenja odgovara Judejcima o Bogu Ocu i sebi i kako odlazi preko Jordana. Nakon muzičke pauze mi ćemo pročitati prvi dio, prvi odjeljak ove 11. glave, pa vas pozivamo da budete sa nama.
Petrom i sa sinovima.
evanđelistar. Evo kako piše glavnom odjeljku o vaskrsenju Lazarevom Sveti Ivan Bogoslov u 11. glavi svog evanđelja. Bijaše pak neki bolesnik Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija čiji brat Lazar bolovaše bješe ona koja pomaza Gospoda miricom i obrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kad ču Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božiji proslavi kroz nju. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara. Pa kada ču da je bolestan, tada ostade dva dana na mjestu gdje bješe. Poslije toga reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. Rekoše mu i učenici, ravi, sjadi Judejci tražaku da te kamenuju, pa zar opet ideš onamo? A Isus odgovori, nije li 12 časova danu? Ko danju ide, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Ako ide noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. Ovo kaza i potom im reče, Lazar, prijatelj naš zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovi, Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im bješe rekao za smrt njegovu, oni pak mišljahu da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno, Lazar umrije, i milo mi je zbog vas što nisam bio tamo da vjerujete, nego hajdemo njemu. Onda Toma zvani blizanac, reče ostalim učenicima, hajde i mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus nađe ga, a on je 4 dana u grobu. A Vitanija bješe blizu Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od Judejaca bijahu došli Marti i Mariji, da ih tješe za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega i Marija sjeđaše doma. Onda reče Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. Ali i sada znam, da što god zaišteš u Boga, daće ti Bog. Reče joj Isus, vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruju mene, ako i umre, živjeće, i svaki koji živi i vjeruju mene, neće umrijeti vavijek. Vjeruješ li ovo? Reče mu, da, Gospode, ja vjerujem da si ti, Hristos, Sin Božiji, koji dolazi u svijet. I ovo rekavši, otide te zovnu tajnu Mariju, sestru svoju rekavši, učitelj je došao i zove te. Ona, kako ču, ustade brzo i otide k njemu. Jer Isus još ne bješe došao u selo, nego bijaše na onom mjestu gdje ga je srela Marta. A Judejci koji bijahu sa njom u kući i tješahu je, kad vidješe Mariju da brzo ustade i iziđe, pođoše za njom govoreći da ide na grob da plače ondje. A Marija čim dođe gdje bješe Isus i vidje ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. Onda Isus kad vidje i gdje plaču Judejci koji dođoše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi i reče, gdje ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isusu udariše suze. Onda Judejci govorahu, gle kako ga ljubljaše, a neki od njih rekoše, ne mogaše li ovaj koji otvori oči slijepome učiniti da i ovaj ne umre? A Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob, a to bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen, i reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode, već zaudara, jer je i 4 dana u grobu. A reče joj Isus, ne rekoh li ti da ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac. A Isus podiže oči gore i reče, Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji je ovdje stoji da vjeruju da si me ti poslao. I ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi napolje, i iziđe umrli uvijen, po rukama i nogama pogrebenim povojima, i lice mu ubrusom povezano, i Isus mu reče, razriješite ga i pustite, neka ide. Onda mnogi od Judejaca, koji bijahu došli Mariji, vidjevši šta učini Isus, povjerovaše u njega, neki pah od njih otidoše farisejima i kazaše im šta učini Isus. Evo, uvaženi slušaoci, ovo je odjeljak o povratku u Judeju, o Lazarevom vaskrsenju, koji smo pročitali, koji je zapisao sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju u 11. glavi. Nakon muzičke pauze mi ćemo se potruditi da ukratko i protumačimo ovaj odjeljak, ovu parabolu, pa vas pozivamo da budete sa nama i za koji minut. Evanđelistar.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Čuli ste, draga braćo i sestre, prvi dio 11. glave Jovanovog evanđelja, gdje se govori o Lazarevom vaskrsenju. U ovom događaju priča samo Jovan evanđelist, i još dok je Gospod bio u Pereji, to je ono mjesto gdje je kršten na Jordanu, gdje su mnogi povjerovali u njega, o čemu smo čitali u prethodnoj glavi, to jest prethodnoj emisiji. Dakle, u tom mjestu su ga još obavijestili o bolesti njegovog prijatelja, voljenog Lazara, koji je živio u Vitaniji sa svojim sestrama Martom i Marijom. I ta porodica je, vidimo, bila posebno bliska Gospodu, pa se može pretpostaviti da ih je on često posjećivao dok je boravio u Jerusalimu, kako bi se odmorio od vreve naroda koji ga je stalno slijedio i lukavi književnika i fariseja. Sestre su tada poslale poruku Gospodu Evo boluje onaj koga ti ljubiš, nadajući se da će Gospod požuriti k njima kako bi iscijelio bolesnika. Ali Gospod ne samo da nije požurio, nego se čak zadržao tamo gdje je bio, još dva dana rekavši, kaže, ova bolest nije na smrt nego na slavu Božiju, da se Sin Božiji proslavi za nju. Gospod je znao da će Lazar umrijeti, iako je rekao da njegova bolest nije na smrt. To je bilo zato što je namjeravao da ga vaskrsne. I tek posle dva dana, kada je Lazar već umro, Gospod je rekao učenicima, hajdemo opet u Judeju. Gospod ukazuje na Judeju kao cilj njihovog putovanja, a ne na Vitaniju, kako bi isprovocirao misao koja se gnjezdila u srcu njegovih učenika o opasnosti koja mu preti u Judeji. Time je htio da im pokaže neophodnost, pa time i neizbježnost stradanja i smrti njihovog učitelja, i učenici su zaista iskazali strah za njega, posjećajući ga kako su Judejci još nedavno u Jerusalimu htjeli da ga ubiju kamenovanjem. Ali na ovo upozorenje učenika Gospod odgovara alegorijom za koju je slike pozajmio iz okolnosti u kojima se sam u to vrijeme nalazio. To se dogodilo vjerovatno rano ujutro, prilikom izlaska sunca, pa su dakle imali na raspolaganju 12 sati za putovanje po danu. I sve ovo vrijeme može se putovati bez prepreka. Opasno bi bilo kada bi morali da putuju nakon zalaska sunca, to jest noću, ali za tim nema potrebe, jer se do Vitanije može stići i prije zalaska sunca. U duhovnom smislu to znači vrijeme našeg života određuje viša božanska volja, te stoga dok to vrijeme traje mi možemo bez straha da idemo putem koji nam je određen vršeći djela na koja smo prizvani. Bezbedni smo jer nas božanska volja čuva od svake opasnosti, kao što sunčeva svjetlost čuva one koji idu po danu. Opasno bi bilo ako bi nas u poslu zatekla noć, to jest kada bismo svoju djelatnost htjeli da produžimo uprkos volji Božjoj, tada smo se spotakli. To je duhovni alegorijski smisao ovih riječi, da čovjek ide po danu jer svjetlost ga obasjava njegov put, a po noći ne može, nema svjetlosti i može da se spotakne. U odnosu na Isusa Hrista to znači da se život i djelatnost Gospoda Hrista neće okončati prije vremena koje je sviše određeno, te stoga učenici ne treba da se plaše opasnosti koje mu prijete. Putujući u svjetlosti volje Božije, Bogočovjek ne može da se nađe u nepredviđenoj opasnosti. I objasnivši to, Gospod ukazuje na neposredni cilj putovanja u Judeju. Kaže, Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. Lazar je u smrt, Gospod je nazvao snom, spavanjem, kao što je činio u drugim sličnim slučajima. To možemo primijetiti kod apostola Mateja u 9. glavi 24. stihu i kod apostola Marka u 5. glavi 29. stihu. A za Lazara smrt je zaista bila kao san, zbog svoje kratkotrajnosti. Učenici nisu shvatili da Gospod govori o Lazarevoj smrti, jer su imali u vidu ono što je on ranije rekao, da ta bolest nije na smrt. Pretpostavljali su da će Gospod doći i čudesno ga iscijeliti. Ako je zaspao, ustaće, rekli su vjerovatno zato da bi odgovorili Gospoda od puta u Judeju. Nema potrebe da se ide, jer bolest je dobila povoljen tok. A tada je Gospod, odbijajući svaki prigovor svojih učenika i želeći da istakne bezuslovnu neophodnost odlaska u Judeju, rekao otvoreno, Lazar umre. Pri tome Isus je dodao da se raduje zbog njih apostola, što nije bio u Vitaniji kada je Lazar bio bolestan, jer obično isceljenje od bolesti ne bi moglo toliko da ojača njihovu vjeru u njego, kao veliko čudo Lazarevog vaskrsavanja iz mrtvih. Odlučno prekidajući razgovor izazvan bojaznima učenika, Gospod kaže, nego hajdemo njemu, mada je njihova neodlučnost bila savladana, strepnje učenika još nisu bile razvejane. I jedan od njih, vidimo apostol Toma, zvani Didim, što znači blizanac, te strepnje izrazio na veoma dirljiv način, govoreći, hajdemo i mi da pomremo sa njim. To jest, ako već ne možemo da ga odvratimo od tog putovanja, zar ćemo ga ostaviti, pođimo i mi sa njim u smrt. Eto, to je prvi odjeljak, prvi dio ove priče o vaskrsenju Lazarevom, a nakon kraće muzičke pauze mi ćemo dalje nastaviti o tome kako se Gospod približio Vitaniji i šta se dalje dešavalo kada je došao u kuću Marte i Marije. Pa vas pozivamo da ostanete i dalje u talase našeg radija. Evanđelistar. Uvaženi slušalci, nastavljamo dalje sa tumačenjem ovog odjeljka o vaskrsenju Lazarevom i ovoj priči gdje nam nastavlja Sveti Ivan Bogoslov o tome kako se Gospod približava Bitaniji i kada je bio blizu, ispostavilo se da je Lazar već 4 dana bio u grobu, 4 dana se nalazi u grobu. Bitanija je bila blizu Jerusalima oko 15 stadija, to je oko 2,5 km. Na pola sata hoda od Jerusalima. I ovo je rečeno zato da bi se objasnilo kako se u kući Marte i Marije u malom selu našlo tako mnogo naroda. Marta, koja se odlikovala velikom živošću karaktera, čuvši za dolazak Gospoda, pohitala mu je u susret, a da to nije saopštila svojoj sestri Mariji, koja sjeđaše doma, tugujući i primajući izjave saučešća od onih koji su došli da ih tješe za bratom njihovim. I Marta se tada obraća tugom Gospodu, ne prekoravajući ga, nego samo izražavajući žaljenje što se sve tako dogodilo i govoreći mu: Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. Vjera u Gospoda pruža ipak ubjeđenje da još nije sve izgubljeno i da se može dogoditi čudo, mada ono to ne izražava direktno, nego kaže: znam da što god zaišteš u Boga, daće ti Bog. Na to je Gospod otvoreno odgovara: vaskrsnuće brat tvoj. Kao da provjerava sebe da možda ne griješi, i želeći da postakne Gospoda da pojasni ove svoje riječi, da joj jasno pokaže na kako vaskrsenje misli, da li na čudo koje namjerava da učini ili samo na opšte vaskrsenje mrtvih kad nastupi kraj svijeta, Marta kaže, pomalo zbunjena, kaže: znam da će vaskrsnuti u vaskrsenju u posljednji dan. Marta je pokazala vjeru u to da će Bog ispuniti svaku Isusovu molbu. Ishodno tome ona nije imala vjeru u samog Isusa kao svemogućeg Sina Božijeg, zato je Gospod sada uzvodi ka toj vjeri. Ona je vjerovala u Boga Oca i vjerovala je u Gospoda kao čudotvorca, ali ipak se više nadala u Boga Oca. I Gospode, kažem, uzvodim ka toj vjeri višoj, usresređujući njenu vjeru na sopstvenu ličnost, pa kaže: ja sam vaskrsenje i život, i koji vjeruju mene, a koji umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u meni, neće umrijeti vavijek. Jer smisao ovih riječi, uvaženi slušaoci, je sljedeći: u Gospoda izvor oživotvorenja i vječnog života, te shodno tome on može, ako poželi, da vaskrsne brata Marte i Marije i sada prije opšteg vaskrsenja. I kaže on njoj: vjeruješ li ovo, pita zatim on Martu, i dobija potvrdan odgovor da vjeruje u njega kao u Mesiju Hrista koji je došao u svijet. I po zapovijesti Gospodnjoj, Marta je zatim pošla po svoju sestru Mariju kako bi nju dovela kod Gospoda, pošto ju je pozvala tajno. Judejci koji su je tješili nisu znali kuda ide, pa su došli za njom misleći da je krenula na Lazarev grob da plače ondje. Marija je sa suzama pala pred noge Isusovi, izgovarajući iste riječi kao Marta, i njih dvije su, tugujući vjerovatno često, jedna drugoj ponavljale kako njihov brat ne bi umro da je Gospod učitelj bio tu sa njima, te onda je sada i bez dogovora izražavaju svoju nadu u Gospoda jednim istim riječima. I vidjevši taj prizor tuge i smrti, Gospod se potrese u duhu i sam se uzbudi. Ovo uzbuđenje Gospoda može se objasniti prisustvom Judejaca koji su plakali neiskreno i goreli zlobom protiv njega u trenutku kada se on spremao da učini tako veliko čudo. To čudo Gospod je htio da učini kako bi uoči stradanja koja su mu predstojala pružio priliku svojim neprijateljima da se predomisle i pokaju i da povjeruju u njega. No umjesto toga oni su planuli još većom mržnjom prema njemu, rešivši da mu konačno donesu smrtnu presudu. Savladavši taj duhovni nemir u sebi, Gospod pita sestre Martu i Mariju: gdje ste ga metnuli? Pitanje je bilo upućeno pokojnikovim sestrama. Bogočovjek Hristos je znao gdje je Lazar pogreben, ali opšteći sa ljudima postupao je kao ljudi. Zato ih i pita: gdje ste ga metnuli? Sestre su odgovorile: Gospode, dođi da vidiš. Isusu udariše suze. Ovo je svakako bio danak njegovoj ljudskoj prirodi. Evanđelist dalje govori o utisku koji su te suze ostavile na prisutne. Jedni su bili dirnuti, dok su drugi zlurado komentaricali, i piše u evanđelju, kaže: ne mogaše li ovaj koji otvori oči slijepome učiniti da i ovaj ne umre? Da je mogao, onda svakako, pošto je volio Lazara, ne bi dopustio da umre, a ovako, pošto je Lazar mrtav, jasno je da nije mogao spriječiti njegovu smrt, pa zato sada i plače. Tako su mislili ovi zlobnici. I gušeći u sebi osjećanje tuge zbog zlobe Judejaca, Gospod je prišao Lazarevom grobu i rekao da sklone kamen, jer su u Palestini grobovi pravljeni kao pećine, čiji je ulaz zatvaran kamenom. Takve pećine otvarane su samo u izuzetnim slučajevima, ali ni to nije činjeno u vrijeme kada se trup već raspadao. I u toploj palestinskoj klimi raspadene tijela počinje veoma brzo posle smrti, pa su zato Judejci svoje mrtve sahranjivali da dostignu takav stepen da se čak ni verujuća Marta nije mogla uzdržati da ne kaže. Oni su ih sahranjivali istoga dana, jer već je prošlo 4 dana i tijelo je dostiglo mjeru da je počelo da se raspada i zato je Marta rekla, Gospode, već zaudara jer je 4 dana u grob. I dan danas u Vitaniji kod Jerusalima postoji taj grob, Lazarev, crkvica je sad tamo, pa ako ode u svetu zemlju, u sveti grad Jerusalim i Vitaniju može da posjeti i da vidi kako je to duboko ukopano, baš zbog toga jer su velike vrućine, da ne bi zaudaralo tijelo. Istog dana su se sahranjivali, zato je i rekla sestra Lazareva Marta, Gospode, već zaudara jer je 4 dana u grobu. I posjećajući Martu na ono što joj je prethodno kazao, Gospod veli, ne rekoh li ti da ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. I kada je kamen bio uklonjen, Gospod je podigao oči ka nebu i rekao, Oče, blagodarim ti što si me uslišio. I znajući da neprijatelji pripisuju njegovu čudotvornu silu demonskoj vlasti, Gospod je ovom molitvom htio da pokaže kako čudesa čini silom svog potpuno jedinstva sa Bogom Ocem. I Lazareva duša vratila se u tijelo i Gospod ga je gromkim glasom pozvao, Lazare, Lazare, iziđi napolje. Ovaj gromki glas ovdje predstavlja izraz odlučne volje, ubjeđenju bespogovorno pokoravanje, ali pak služi za buđenje iz dubokog sna. Jer čudo ovo i čudo vaskrsenja pridodato je još jedno čudo. Iako uvijen pogrebnim povojima i porukama i po nogama, takav je bio običaj da se sahranjuju u Jerusalimu, to su preuzeli muslimani, pa se i konji danas povija u tene bile čašave tijelo. Dakle, i pored toga, iako je bio uvijen u pogrebnim povojima i nogama, Lazar je uspio sam da izađe iz groba, nakon čega ga je Gospod vidio i zapovjedio da ga razriješe. Mnoštvo detalja sa kojima je predstavljen ovaj događaj svjedoče o tome da ga je opisao očevidac. Sigurno da je tu bio Jovan Bogoslov. I kao rezultat ovog čuda među Judejcima se pojavila uobičajena podjela i mnogi su povjerovali, drugi su pošli farisejima, najgorim neprijateljima Hristovim, očigledno sa zlim osjećanjima i namjerama kako bi ispričali onome što se dogodilo, iz lobe svoje i iz lukavstva svoga kako bi prošpijali, kako bi još veću zavist i još veću zlobu porobili kod tih fariseja da bi osudili Gospoda Isusa Hrista i kako bi ga uhvatili. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, to bi bio odjeljak o vaskrsenju Lazarevom, a mi ćemo posljednji odjeljak ove 11. glave od 47. do 57. stiha pročitati nakon muzičke pauze, gdje se govori o odluci Sinedriona da Gospod Isusa Hrista treba ubiti. Pa vas pozivamo da budete i u narednim minutima Ustala se radija Svetigore, da zajedno pratimo emisiju Evanđelistar. Jevanđelistar. Prvo da pročitamo stihove 11. glave o tome kako je bila odluka Sinedriona da Gospoda Isusa Hrista treba ubiti. Kaže tamo: onda prvosveštenici i fariseji sabraše Sinedrion i govoraku: šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine bješe prvosveštenik, reče im: vi ne znate ništa, niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sam narod propadne. A ovo ne reče sam od sebe, nego budući prvosveštenik one godine proreče da će Isus umrijeti za narod. I ne samo za narod, nego i da rasijanu djecu Božiju sabere u jedno. Od toga dakle dana dogovaraše se da ga ubiju. A Isus ne hođaše više javno među Judejcima, nego otide odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i onda i ondje boravljaše sa učenicima svojim. A bješe blizu Pasha judejska, i mnogi iz cijele zemlje otidoše u Jerusalim prije Pashe da se očiste. Tada tražahu Isusa i stojeći u hramu govorahu među sobom: šta vam se čini, da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji bijahu izdali zapovijest: ako ko dozna gdje je, neka javi da ga uhvate. Evo, sa ovim stihom apostol evanđelist Jovan završava svoju 11. glavu i s ovim smo mi završili ovaj odjeljak o odluci Sinedriona da Gospoda Isusa Hrista treba ubiti. Mi ćemo, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre, nastaviti dalje našu emisiju nakon muzičke pauze, gdje ćemo i ovaj posljednji odjeljak, posljednju parabolu, posljednji dio 11. glave i tumačiti, pa ostanite sa nama. Evanđelistar. Nastavljamo dalje sa kratkim tumačenjem. Čuli smo tekst posljednje dijela 11. glave i vidimo da ta vijest o čudu toliko je uznemirila neprijatelje Gospoda da su prvosveštenici i fariseji odmah sazvali savjetovanje vrhovnog judejskog suda Sinedriona. I u svome okruženju oni se nisu ustezali da govore potpuno otvoreno, pa su zato direktno postavili pitanje šta im je činiti kako bi očuvali svoju vlast i uticaj u narodu. Oni priznaju da su čudesa koja Gospod čini prava čudesa, ali izražavaju bojazan da može doći do nemira u narodu, što bi Rimljani iskoristili da unište i onu sjenku samostalnosti Judejaca koju su ovi još imali. Apsurdnost ovakvog stava sastojala se u tome što su upravo oni koji nisu priznavali Gospoda za Mesiju, jer nije odgovarao njihovim pogrešnim predstavama o Mesiji, izražavali strah da Isus može stati na čelo narodnih nemira i time navući strah da Isus može na nesreću na čitav narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine bješe prvosveštenik, ovo ne znači da su arhijereji ili prvosveštenici judejski birani samo na godinu dana, nego ukazuje na česte smjene prvosveštenika, koji su bili počinjeni direktno rimskom upravitelju Judeje. Reče im, dakle reče im Kajafa, pročitat ćemo: vi ne znate ništa, niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sam narod propadne. To jest, treba da preduprediti mogućnost takvog za Jevreje opasnog ustanka protiv Rimljana, koji bi predvodio Isus, i radi toga Isusa treba ubiti. Ovdje Kajafa uzima na sebe masku zastupnika narodnog dobra i ujedno u razlozima državno-nacionalne politike pronalazi odgovor i izgovor za planirano ubistvo. Evanđelist Jovan u Kajafinim riječima pronalazi nehotično proročanstvo o tome da Gospod Isus Hristos treba da umre za narod. to jest da postrada za iskupljenje ljudskoga roda. Prvosveštenici kao glasnici volje Božije bili su kao nekakvi posrednici između Boga i ljudi, pa su kao takvi prorokovali nehotice, što su u datom slučaju dogodilo čak i sa takvim prvosveštenikom kakav je bio i sam Kajafa. No Kajafa je govorio samo o judejskom narodu, a Hristos je umro za spasenje i sabiranje u jedno, u svoju crkvu i nazna Božaca, kao djece Božije rasijane po cijelom svijetu. I kao konačna presuda, donijeta je odluka da se Gospod ubije i naređeno je njegovo hapšenje. Evo, od ovog trenutka, uvaženi slušalci, u životu Gospoda Isusa Hrista slijedi još veće gonjenje i oni će juriti da ga uhvate i znate kako će ga razapeti na krst i sramno šibati. I saznavši za presudu, Gospod je otišao iz Vitanije u grad Efrem blizu Jerihonske pustinje, jer još nije nastupio čas njegovih stradanja, i kao istinsko pashalno jagnje on je morao da umre na Pashu, i to slavno, a ne tajno, kako je očigledno želio Sinedrion, plašeći se naroda, jer taj Sinedrion je htio da pokaže pred narodom, eto, mi smo uhvatili, mi smo ti koji brinemo o vama, tako da Hrista Gospoda ćemo javno razapeti i ravno pogubiti.
Ja primu mudrostiju, sotvorim ići, ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
Eto, to je ukratko, uvaženi slušaoci, i tumačenje 11. glave u kojoj smo čuli o vaskrsenju Lazarevom, o povratku u Judeju, o dogovoru poglavara svešteničkih da ubiju Isusa, o predskazivanju Kajafinom o iskupiteljskoj smrti Isusovoj, a u sljedećem izdanju emisije govorit ćemo o pomezivanju Isusovom u Vitaniji, svečanom ulasku Hristovom u Jerusalim, o pšeničnom zrnu, o glasu sa neba, o smrti Hristovoj i porazu Satane, o vjeri u Hrista kao svjetlo svijeta i o nevjeri Judejaca. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, poslušajte u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistara. Mi vas do tada sa blagoslovom Božijim i sa blagoslovom svetog Petra Cetinskog pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja s Bogom.
Slava Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu i nini prisno i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ко нас то гледа кроз звезде? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječkom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.